βάλουν πάλι τις σημαίες στα μπαλκόνια και οι φαντάροι καλοκαιρινά. Κι εγώ πιο μόνος κι από τα ειδόνια μπροστά στην πόρτα σου θα έρθω για ζητιανιά. Κι εγώ πιο μόνος κι από τα ειδόνια μπροστά στην πόρτα σου θα έρθω για ζητιανιά. Παίξω πάλι στα κρυφά το θάνατό μου σαν νυχτοπούλι μέσα στις αυλές. Μη με μαλώνεις παραπονό μου, είμαι μικρός και δεν αντέχω.
Να σας πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος θα φτιάξει πόλο προοδευτικό, ο οποίος θα είναι και αντινεοφιλελεύθερος και αντιακροδεξιός, καθότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα το κάνει αυτό, την επέλαση λέει της ακροδεξιάς. Ρίστο ένα παρόδο, γιατί υπάρχει επέλαση της ακροδεξιάς? Από όσο θυμάμαι, ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ότι αυτή η επέλαση της ακροδεξιάς οφείλεται στο γεγονός ότι ακολουθούνται νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Ότι πάνω σε αυτή τη βάση έρχεται να οικοδομηθεί όλο αυτό το αποτρόπαιο και το ακροδεξιό. Εάν υπάρχει λοιπόν επέλαση της ακροδεξιάς και στην Ελλάδα, άρα λοιπόν να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει εφαρμογή μιας νεοφιλελεύθερης πολιτικής. Και αν υπάρχει τέτοιο πράγμα, αλήθεια, ποιος την εφαρμόζει? Στο πλαίσιο λοιπόν αυτού του πόλου, ο ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε τα πρώτα ονόματα των υποψηφίων ευρωβουλευτών του. Βλέπω ανάμεσα στους άλλους τους ήδη ευρωβουλευτές τον κύριο Παπαδημούλη, την κυρία Κούνεβα, τον Γκούλογλου. Επίσης βλέπω πρώην υπουργούς, τον κύριο Κουρουμπλή και τον κύριο Μουζάλα. Ανάμεσα στα άλλα ονόματα βλέπω τη κυρία Ιωάννα Τσάτσου Παπαδημητρίου, του δημοσιογράφου του κυρίου Κώστα Αρβανίτη, του κυρίου Πελεγρίνη, τη κυρία Σκοπούλη, της κυρίας Μυρσίνης Λοΐζου. Στο τέλος του μήνα κατά πάσα πιθανότητα θα δοθεί το σύνολο του ευρωψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ. Το πλαίσιο λοιπόν αυτής της μάχης ενάντια στον φιλελευθερισμό, παρακολούθησα λίγο στη Βουλή μια κόντρα η οποία υπήρχε ανάμεσα στον κύριο Σπίρτζη και της Νέας Δημοκρατίας, και τώρα από ό,τι καταλαβαίνω ο Γιώργος Λικουρέτζος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, τσακώνονται για το πιανού είναι το Ταϊπέδ.
Ακριβώς. Γεια σου Νίκο. Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Αυτό παρακολουθήσαμε το πρωί. Αφορούσε η διαμάχη την μη ολοκλήρωση ενός προαπαιτουμένου, το οποίο αφορά στην παραχώρηση του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού. Ο κύριος Σπίρτζης τα έριξε στο Ταϊπέδ και ρίχνοντάς τα στο Ταϊπέδ τα έριξε μέσως και στη Νέα Δημοκρατία, ότι αυτή φταίει διότι η σύμβουλη, η τεχνική που έχει επιλέξει το Ταϊπέδ, πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία. Μεταξύ άλλων ο κύριος Νέλλας και ο κύριος Φορτσάκη, το νομικό γραφείο του κυρίου Φορτσάκη. Αυτό προκάλεσε την αντίδραση του κύριου Χατζηδάκη, ο οποίος είπε ότι δεν είναι δυνατόν να μας συσχετίζεται εμάς με τέτοιου είδους συμφέροντα, αλλά και με τραπεζικά συμφέροντα, διότι είναι και η Αλφα-Μπανκ, η οικονομική σύμβουλος του όλου εγχειρήματος, και του είπε ότι είστε υπουργός, δεν είστε τροχονόμος, δική σας είναι η ευθύνη. Αυτό κράτησε καμιά ώρα περίπου, τον κύριο Χατζηδάκη και τον κύριο Σπίρτζη να μαλώνουν για το ποιος ελέγχει το Ταϊπέδ και σε ποιον πρόσκειται.
Αυτό με αφορμή τώρα. Καταρχάς τώρα να πούμε ότι το Ταϊπέδ είναι αυτό το ταμείο που με βάση το τρίτο μνημόνιο θα ισχύει μέχρι το 2114, έτσι.
Ακριβώς.
Για 99 χρόνια.
Είναι θυγατρική του υπερταμείου, το οποίο θα καλύπτει όλα.
Και είναι αυτό που το ψηφίσανε μαζί τότε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία.
Ακριβώς.
Αλλά κανένας δεν έχει καμία σχέση με αυτό το ταμείο.
Τον Αύγουστο του 2015.
Και τσακωθήκανε γιατί η Εγνατία δεν ικανοποίησε τα προαπαιτούμενα της μεταμνημονιακής αξιολόγησης, από ό,τι καταλαβαίνω.
επί τη ουσία γιατί ακόμα ο αυτοκινητόδρομος δεν έχει ιδιωτικοποιηθεί.
Μάλιστα.
Και επειδή αυτό ήταν ένα από τα προαπαιτούμενα μαζί με τη ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια για να ληφθεί η δόση του 1 εκατομμύριο ευρώ, καταλαβαίνω ότι η χθεσινή απόφαση του Eurogroup, η απορριπτική στο αίτημα της Ελλάδας να εκταμιευτούν τα ποσά αυτά, προκάλεσε αυτή την
κουβέντα. Ξέρεις, το σημειώνω αυτό, γιατί τώρα πια δεν τσακώνονται γιατί γίνονται οι ιδιωτικοποιήσεις, τουλάχιστον από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Ο τσακωμός του με τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι επειδή γίνονται οι ιδιωτικοποιήσεις. Ο τσακωμός γίνεται γιατί δεν γίνονται στην ώρα τους οι ιδιωτικοποιήσεις.
Η μη εκπλήρωση του όρου της ιδιωτικοποίησης του δρόμου. Αυτό ήταν.
Είναι και αυτό, εν πάση περιπτώσει, μια ακόμα απόδειξη ότι, γιατί είμαστε στην μεταμνημονιακή εποχή, εσύ το βιώνεις και στον τρόπο με τον οποίο γίνεται αυτή η συζήτηση στο Κοινοβούλιο, όπου βεβαίως μπορεί να βαφτίσανε την Τρόικα θεσμούς, το μνημόνιο πρόγραμμα, τον Τραμπ αριστερό, όχι τον Τραμπ αριστερό, συγγνώμη, αγγελικό. Την κατάντια τους έχουν βαφτίσει αριστερά. Αλλά από ό,τι είδαμε στη χτεσινή νέα αυτή μεταμνημονιακή αξιολόγηση, και η εποπτεία παρούσα είναι και η επιτήρηση παρούσα είναι και ο έλεγχος παρών είναι και η επιτροπή παρούσα είναι, έτσι.
Και τα προαπαιτούμενα. Απαραίτητα να ψηφιστούν προκειμένου να εκμεταμιευτεί αυτό το ποσό. Είναι μια ενισχυμένη εποπτεία, κάπως έτσι έχει ονομαστεί αυτή η μεταμνημονιακή περίοδος. Αλλά καταλαβαίνουμε, όπως πολύ σωστά το περιέγραψε, ότι η Βουλή συνεχίζει να διάγει ένα βίο ψήφισης προαπαιτουμένων, δηλαδή μέτρων τα οποία αν δεν ψηφιστούν δεν θα μπορεί η χώρα να έχει πρόσβαση
για αυτόν
σε
τον...
κάποια ποσά.
Και εδώ μιλάμε για το 1 δισεκατομμύριο το οποίο έχουν κερδίσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, έτσι.
Πολύ σωστά.
Και οι εθνικές τράπεζες των κρατών μελών. Σε ό,τι αφορά τώρα το βασικό ζήτημα για το οποίο δεν υπήρξε αυτή η εκταμείευση και έχουμε μείνει στα μισά της αξιολόγησης, τα κόκκινα δάνεια δηλαδή, ακόμα δεν έχουν φέρει νόμο.
Όχι,
δεν έχουν φέρει νομοσχέδιο.
Και δεν υπάρχει κάποιο φως στο τοπίο, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ, δεν υπάρχει ενημέρωση της Βουλής για το πότε θα έρθει αυτή η ρύθμιση. Φαίνεται πάντως πως χάνεται και αυτή η εβδομάδα, η οποία θα φύγει άπρακτη. Ούτως ή άλλως δεν υπάρχει νομοθετικό έργο αυτή η εβδομάδα, καθώς η Πέμπτη είναι αφιερωμένη στη δεύτερη ψηφοφορία της συνταγματικής αναθεώρησης. Οπότε καταλαβαίνουμε και εμείς με την εμπειρία που έχουμε ότι και να κατατεθεί, δύσκολα θα υπάρξει ψηφοφορία μέσα στις επόμενες 3-4 μέρες. Ο στόχος νομίζω είναι η επόμενη εβδομάδα πλέον για να προλάβουν και μάλιστα το Euro Working Group της 25ης.
Γιώργο, όμως στην προηγούμενη συνομιλία που είχαμε την Πέμπτη έκανες μια πάρα πολύ σημαντική παρατήρηση. Επανέρχομαι στο θέμα που κουβέντιαζα προηγουμένως, το θέμα με το Μάτι και τη φρικτή τραγωδία πέρσι. Μας έλεγες ότι όλους αυτούς τους μήνες η αρμόδια επιτροπή εκεί δεν έχει συνεδριάσει καν για αυτό το θέμα.
Ναι, και με έβαλες και το ψάξα κι άλλο. Ούτε αυτή η επιτροπή, ούτε καμία άλλη επιτροπή δεν έχει συνεδριάσει. Αυτό που βρήκα είναι ότι μόνο ως παρεμπίπτον έχει τεθεί το ζήτημα. Σε κάποιες επίκαιρες ερωτήσεις δηλαδή και σε κάποιες αναφορές βουλευτών. Πρέπει να σου πω ότι η Επιτροπή Περιβάλλοντος, η οποία είναι η αρμόδια επιτροπή, έχει πραγματοποιήσει γύρω στις 10 συνεδριάσεις από τον περασμένο Σεπτέμβριο, δηλαδή μετά από την τραγωδία στο Μάτι. Και μέχρι σήμερα δεν έχει ασχοληθεί με το θέμα, έχει ασχοληθεί με την αηφόρο ανάπτυξη, έχει ασχοληθεί με το ότι είναι είδος από εξαφάνιση ο Πλάτανος, έχει ασχοληθεί με τη συνύπαρξη. Ο Πλάτανος.
Ναι, χαιρέτα μου τον Πλάτανο δηλαδή.
Ακριβώς. Ναι. Έχει ασχοληθεί μόλις την περασμένη εβδομάδα με τη συνύπαρξη του ανθρώπου με τα μεγάλα σαρκοφάγα ζώα. Με το Μάτι δεν έχει ασχοληθεί και γενικώς δεν έχει ασχοληθεί και πολύ με την πυροπροστασία ή με τα σχέδια τα οποία θα πρέπει να έχουμε έτοιμα εν όψη της θερινής περίοδου. Πρέπει επίσης να σου πω, γιατί το βρήκα γι' αυτό, ότι είχε έρθει κάποια στιγμή τον περασμένο Νοέμβριο για κύρωση η πράξη νομοθετικού περιεχομένου με τα μέτρα ανακούφισης για το Μάτι, η οποία έπρεπε να κυρωθεί. Εκεί ετέθη από την αντιπολίτευση ένα αίτημα να κληθούν οι φορείς, να κληθούν οι κάτοικοι του Ματιού, να πούν πώς έχει η κατάσταση τότε, πώς είχε η κατάσταση τότε, τι μέτρα έχουν γίνει, πώς προχωράει η αποκατάσταση. Δεν έγινε αποδεκτό ούτε αυτό, με διαδικαστικό κόλλημα ότι στις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου δεν καλούνται φορείς για ακρόαση.
Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ.
Νίκο, καλή συνέχεια. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone.
Επειδή λοιπόν έχουμε πάψει να είμαστε στα μνημόνια, είμαστε στα μεταμνημονιακά μνημόνια και επειδή πλέον η εποπτεία, η επιτήρηση, ο έλεγχος και η επιτροπία δεν λέγονται ποπτεία, επιτήρηση, έλεγχος και επιτροπία, μπορεί να λέγονται Παναγιώτης όπως ο Δεσπότης. Γι' αυτό λοιπόν πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, πάμε στον καλό φίλο και συνάδελφο τον Θανάση τον Τζίτσα να μας πει τι λέει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Θανάση, καλησπέρα.
Καλησπέρα από τη Νέα Υόρκη. Είχαμε την πρώτη έκθεση μετά τα μνημόνια από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Στην τεχνοκρατική τους γλώσσα, αν θέλεις, μιλούν για τρωτά σημεία και εμπόδια στην ανάπτυξη που παραμένουν σημαντικά και αυξάνονται και οι καθοδικοί κίνδυνοι. Η κληρονομιά της κλίσης, όπως λένε, συμπεριλαμβανομένου του υψηλού δημόσιου χρέους και των αδύναμων ισολογισμών στο ιδιωτικό τομέα, σε συνδυασμό με αδύναμη κουλτούρα πληρωμών όπως γράφεται, συνθέτουν ένα ευάλωτο σκηνικό. Το επιχειρηματικό περιβάλλον κρίνεται φτωχό, δεδομένης και της ημιτελούς ατζέντας διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και αναστροφών στην αγορά εργασίας. Με λίγα λόγια τα περιγράφουν μαύρα και ζωφερά τα πράγματα. Θεωρούν ότι η ελληνική οικονομία τα επόμενα χρόνια εισέρχεται σε ναρκοπαίδιο και οδηγείται σε ένα εκτροχιασμό. Αυτό θα έλεγα ότι είναι λίγο πολύ αναμενόμενη η γκρίνια και οι συστάσεις για ένταση των μεταρρυθμίσεων και των αναπτυξιακών δράσεων. Αλλά υπάρχει και ένα ειδικό παράρτημα στην έκθεση για τον κίνδυνο να μην μπορεί η Ελλάδα, όπως γράφει, να χρηματοδοτήσει τις δανειακές ανάγκες από το 2021. Να πούμε ότι επαναλαμβάνει τους κινδύνους που υπάρχουν για τις τράπεζες. Το Ταμείο είναι αντίθετο στις ρυθμίσεις για τον νόμο Κατσέλη και ζητά προληπτικά ανακεφαλαιοποίηση. Επίσης θεωρούν ότι τα αναδρομικά μπορούν να λειτουργήσουν ως βόμβα στη δημοσιονομική εξυγίαση της χώρας και ζητά από την κυβέρνηση να λάβει άμεσα μέτρα. Επίσης επαναλαμβάνει τα γνωστά σε ό,τι αφορά τη σαφή του αντίρρηση για την αύξηση του κατώτατου μισθού και των παρεμβάσεων του στην αγορά εργασίας και ότι κινδυνεύει η οικονομία, όπως γράφει, στην περίπτωση που οι όποιες μισθολογικές αυξήσεις υπερβαίνουν την αύξηση της παραγωγικότητας.
Έγινε, Θανάση.
Αυτά σε γενικές γραμμές. Υπήρξε όμως και ένας αντίλογος από την πλευρά της κυβέρνησης, η οποία μέσω του κυρίου Ψαλιδόπουλου, του εκπροσώπου μας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, άφησε εχμές για ιδεολειπτικές προσεγγίσεις του Ταμείου σε ζητήματα που άπτονται της ελληνικής οικονομίας, όπως τα εργασιακά, και είπε ότι τα ελληνικά δημόσια οικονομικά βρίσκονται σε καλό δρόμο, ενώ η πετυχημένη πρόσβαση της Ελλάδας στις αγορές επιβεβαίωσε ότι η χώρα έχει αποκαταστήσει την αξιοπιστία της. Όμως ο Έλληνας εκπρόσωπος, δηλαδή η ελληνική κυβέρνηση, έχει αναγνωρίζει μάλλον πως ενδέχεται να προκύψουν δημοσιονομικοί κίνδυνοι από τις δικαστικές αποφάσεις, μιλάμε για το Συμβούλιο της Επικρατείας για τα αναδρομικά, και ότι υποστήριξε ότι ενδεχόμενες επιπτώσεις θα μπορούσαν να καλυφθούν από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης που έχουν προβλεφθεί στο προϋπολογισμό. Να πούμε ότι στην απάντηση της ελληνικής κυβέρνησης προς τεχνοκράτες του Ταμείου υπήρξε και μια δόση ειρωνίας και τόνισαν ότι το ζήτημα των αγορών της εργασίας οι ελληνικές αρχές θα εργαστούν ώστε να πείσουν το προσωπικό του Ταμείου να στηρίζεται στο μέλλον περισσότερο στις απόψεις των οικονομολόγων του αλμυρού νερού αντί των οικονομολόγων του γλυκού νερού. Τι θέλει να πει, για να καταλάβουν και οι ακροατές. Ουσιαστικά αφήνουν εχμές για την αιμονή κάποιων οικονομολόγων του Ταμείου με τον οικονομικό φιλελευθερισμό που εκφράζεται από τη Σχολή των Οικονομικών του Σικάγου. Έτσι λέγονται τα οικονομικά του γλυκού νερού, λόγω ότι το Σικάγο βρέχεται από τη λίμνη Μίσιγκαν. Και τάχθηκε ουσιαστικά η ελληνική κυβέρνηση υπέρ της προσέγγισης οικονομικών σχολών όπως του Χάρβαρντ, του Γιέιλ και του MIT. Είναι τα οικονομικά του αλμυρού νερού αυτά.
Ναι.
Λόγω της γυπνίασης των περιοχών που βρίσκονται στα πανεπιστήμια αυτά με τον Ατλαντικό ωκεανό. Ναι. Αυτή ήταν και μια ιδεολογική, αν θέλεις, αντιπαράθεση που έγινε την περασμένη εβδομάδα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Ταμείου.
Πρόκειται για εκείνες τις ιδεολογικές αντιπαραθέσεις που έχουν την αξία της τρύπας του νερού. Έτσι. Διότι από τη μια μεριά γνωρίζουμε τι σημαίνει στη γλώσσα του Δουνουτού η λέξη μεταρρύθμιση και η λέξη αναπτυξιακή πρωτοβουλία. Τα ζήσαμε όλα αυτά. Τα έχουν ζήσει άλλωστε και τα 4/5 των χωρών του πλανήτη. Βεβαίως βλέπουμε ότι με το δικό του τρόπο, τι λέει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ότι λένε και οι καλοί εταίροι, έτσι, ανακεφαλαιοποίηση, τα αναδρομικά για τους συνταξιούχους, για τις αντισυνταγματικές ρυθμίσεις, τον κατώτατο μισθό, το ζήτημα του πετάχτε τους ανθρώπους στο δρόμο, διότι τους κάναμε να μην έχουν λεφτά και τώρα δεν μπορούν να πληρώσουν τα στεγαστικά δάνεια. Αλλά εγώ, ξέρεις, θυμάμαι, και το θυμάσαι και εσύ, γιατί ήσουν εσύ εκεί τότε, εμείς από εδώ το παρακολουθούσαμε, Θυμάμαι το σημερινό Πρωθυπουργό να πηγαίνει το Γενάρη του 2013 στην έδρα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και να λέει τότε ότι βρήκε περισσότερη θαλπορή στην κοιλιά του κήτους από ό,τι έβρισκε στους εταίρους Ευρωπαίους.
Ναι, είναι αλήθεια ότι το είπε. Αυτό ήταν στην πρώτη τους επίσκεψη στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ήταν τότε η κυρία Δούρου, ο κύριος Μιλιός, ο κύριος Παπάς και ο σημερινός Πρωθυπουργός.
Μάλιστα.
Ήταν μια ενημέρωση που τους είχε κάνει ο κύριος Τόμσεν και η κυρία Λαγκάρτ. Να πούμε ότι ανησυχούν για τις πιέσεις που υπάρχουν σε σχέση με τον επερχόμενο εκλογικό κύκλο και ανησυχούν ότι η παροχολογία αυτή θα επηρεάσει πάρα πολύ την ελληνική οικονομία.
Θανάση μου, σε ευχαριστώ πολύ.
Καλό βράδυ.